sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mpwebuye bola muna, lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala. Na Lolaka la Amerika, The Voice of America, wuto Studio 17, topisami lisungi ya Lionel Gaima na Sidrak Franklin onzele ya Masini. Sango ya mokile lelo epese melibino na edi sango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Mukambi ya ba Wagner ba mercenaire ya Russie, Eugène Prigozine a tangami kati na bato zomi ba kufi na likama ya mpepo na Russie. Mukoni moko azwami na monkeypox to kolokoto ya makaku na l'hôpital Lonene ya Kinshasa na mamayemo bato basusu ba zalaki nzinga nzinga na ye bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono basingi bato kozala na ekingie. Bilingi basala kamisala mianto kitope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesa ka sango ya kimia na Kinshasa.
Nga nalobela ka mingi la pe parce que kimia soke zali et si quand nous sommes même quand nous allons bien développement beaucoup que vous savez moi
les lots awana États-Unis bon donc on est topé débat na quand y a bas républicain y a bas y bas couille là ma ponami na primaire na bango kasimo konzi ya ekulu ya kala Donald Trump a causé la tina Milwaukee na yina kanabiso lokoli ya lelo tuku pesa maloba bongo na mukambi ya Lingomba ya Mindule Okwesi International OIE ezalaki na Mindule awa yambo na makambo maimanso tuku pesa bino sango na bokuse. Mukambi ba Wagner ba mercenaire ya ekolo Rusi et Jean Prigozine na tangami kati na bato zomi ba kufi lelo na likama ya mpepo na Rusi. Sango yango epesami na ba agence ya sango ya ekolo Rusi, ministère ya mambi ya nkokoso pe ya lisungi ya Rusi elobi na nzela ya telegram ete mokote kati na bato bazalaki kati na mpepo yango abiki bililingi bya bokwi bwa mpepo moko etambuli na ba réseaux sociaux kasi ndimami nanu polelete soki zalaki yangonde na kati na yango Prigozine azalaki mikolo misatu miliki bililingi bisusu bilakisaki Prigozine kolobaite azali na Afrika pona lokumu ya Russie na sanze ya motobe eliki babundi ba Wagner ba tomboka ki pe ba kotaki ata na Moscou kasi ba botolaki bokonzite sima na bitumba basalaki na basoda ba Russie boyokani bosalamaki kati na Prigozine na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine mwana mboka Prigozine a wangana ki koluka ko butula bokonzi kasi ala kakinde ko koba ko bundaka na Afrika ba Wagner bazali sika na bikulu mingi na mokili mingi mingi biye bia Afrika lokola Mali Centrafrique Burkina Faso na misusu. Awa na États-Unis, Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis ya kozala te lilo na bundungwa nitope na deba ya baili ngumba ya ba républicain ba ya bakuwele la mapona mina etando eke nbuta Milwaukee. Donald Trump a lengelinde kozala na mituna pe biyanu na TV Fox awa na États-Unis kasi a mibongisi pe kukende kumitika yemo kulibusuli ya bazuzi lubiloko ya na bofunda mibwaye pune yoma ya kubu ilunga ya Joe Biden na mokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2020 na Capitol ndaku ya Bukili Mibeko awa na Washington DC. Mukoni moko ya monkeypox azwami na l'hôpital Lonene na Kinshasa na ekolo Congo Demokratika ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ngumba mokonzi ekolo Congo Demokratika kuzala na ekenge pe balobi bato basusu bazalaki na ye bazali kolandela ma. Lingomba ya politiki ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville PCT Parti Congolais pour le Travail elongi maponami ma basenateur masalamaki mokolo moyenga moliki na mbo mboka iye kolanda bilembo bisakola mina ministre ya ntei Raymond Zéphirin Mbulu na itandoweke PCT ezwi bibonga tuku mutuba na moko katina bibonga tuku sambo na mibale biyebizalaka na suku iye ya likulu ya ndako ya Bokeli Mibeko Pierre Ngolo mokambi ya PCT tango izalaki lingomba se moko na mboka katina 1969 na 1992 azalaki azali moyangeli ya sena na mbokonzi boleki azalaki pe katina baye balongi pona ye ilunga ye lakisi mosala ya malamu PCT salaki na mboka. Bobo mibwa mokili mibeko sheribien okende mulunga ni yankondo mowei na balakisi bilungi ya libuta lia ye bakutanaki na procureur ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pona kosenga ye azongisela bango nzoto ya sheribien okende basambeli ba bango balobi na bapandisango na Kinshasa ete libuta lia sheribien okende limoni ete makambo mazali kokende libosote atako mikolo tukuminei na misato imileki sima na bubu miboye pe sima na mikolo zomi na mitano uta lipaso lianzo toto pe otopsi salama ki bazali kubanga ite parke sala bongo masanolo kola baye ba bumiye pe eleki satango na kolobaka ite ba expert ba pesi nanu mikandami ya bangote ekibisi ba sambeli sheribe okende molobeli ya lingumba ya ensemble pour la republique ya Moïse Katumbi pe mokili mibeko ye kolo na ministre ya kala ya transport akutamaka akufa na mutu kabayinzo toye betama masasi mingi mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambuiliki na balabala polu na Kinshasa mukingili waye alobaki ete atikaka ye kati na motuka na parking ya cour constitutionnelle epayi a bengisa maki. Union européenne esakoli ete etindili susu mpepo ya nzike ya lisungi na Goma pona kosunga baye bazali na mpasi pe mbulu ya bitumba na mangomba ya basimba menduki na mondele ekolo Congo demokratika mpepo mibale isusu ekomaki elobi loleki na enguma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu pe motoba misusu mikolanda kino suka ya sanza e ya mombe. Commission européenne elobi na liebisi ete pene na batono kama moko na tuku mwambe ya bisaleli ya bokolongono pia bilei liko umemama huta poto na kulikaka na Nairobi na Kenya sima na kukoma bongo na Goma. Ikolo Kongo Demokratike ezali esika bosenga ya lumbango ya nzala ezali mingi elobi mukambi ya conseil norvégien ya ba refugie ikalaka mukonzi ya lingomba liye Jean Eglan alobi yango na VOA na mituna pebiano apesaki. Ekolo za Zimbabwe za kibongo na mapona milelo mokonzi ya mboka Emerson Mnangagwa za kipekati na baye bazali kuulila ebonga. Kwa zomi na monkeypox to kolokoto ya makaku na lopitalo ne ya Kinshasa to mama yemo ya kala bato basusu ba ibala kizinga nzinga na mokoni bazali kolandela ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ingumba mokonzi kuzalani kingi tulanda sango yango na Natalie Sekaburo.
Bobangi bomati kati na bafandi ba Kinshasa na likamulitali bokono ba monkeypox to bokono ya makaku boye bosili sika kokoto na ingumba yeye elenge mobali moko ya mibu tuku misato oyo azali sika na lopitalo lonene ya Kinshasa mama yemo ya kala yende ayenango akoma kina Kinshasa na masuwa uto inongo na etuka ya maindombe monganga mokambi ya programme national pona bitumba na bokono ya koloko ya makaku na RDC na Kombo Shongo Lushima andimisa miete Bokono boye, bokoti na Kinshasa mpe, etali siete, mokoni azali kozwali sali simpe bato basusu, bakutani na moto yango, bazali kolandela ma. Toka dokotolo shongo.
Kwa moko izali deja kofirme, utaki na provinsi ya Bandundu, na Mai Ndombe, izali na hospitali zina, na msusu, rezultati zozo ya mwakotoa,
Professeur Christian Gandou, Moyangeli, ya centre ya opération d'urgence ya santé publique yempe a Betimbela, na kosenga bana mboka, banga te kasi, kobate la malako maminganga.
Kinshasa, ezalimba la yalibosote, toye disi mkambo la manifel, toko loko ya makato. Mwisusu mwambe, misi dezoa maki, yango, bana mboka basengeli ya mwaza la kimia. Malako, mabope, mpe, mikano, misi mizoa maki, mabula matari, nanzela ya ministère ya santé publique, mpe na centre ya opération ya urgence publique.
Professeur Christian Gandou Moyangeli asengi kotinda na lombango na minganga moto nyoso oyo amonani na bilembo bwa bokono bona mpe koboya kosimba biloko ye asaleli mpe bisusu toyoka lisusu professeur Christian Gandou
koboya kosimba bato na nzoto koboya kosimba makoni koboya kosimba banyama basi abazali kobela to bakufi koboya kosimba bisika ekolobe mpe mingi baye bazali kosala na laboratoire basengeli koyoka nga mpe bato baye bazali na likama basengeli kozwa mangwele mpe mangwele bazali nanu kopesama te na ndenge ya bato ebele na mboka na biso.
Professeur Nganda lobi ete engumba Kinshasa esila elengelama mpona makono malolengelo na mpe alakisi nini kosala mpona kobundisa bokono bona toyoka ye lisusu.
Na nivo ya mboka kozali na makoki mpona kondima soki moto azwami na yango. Tokoki kondima bokono bwa ya moke epok na inerbe. Na nzela ya INRB lokolwa boyebi ezali na INRB na Goma na Kinshasa bisalisi bizali yambo ya kolanda bilembo bimonisami. soki epesiami tango bokono bozali na libandela ekosala pete mpo na kopesa pronostic vital eye ekoki kondimama mpe mbongo.
Bingumba bibele ya ekolo Congo démocratique bokono bwa monkeypox bosi bokota kasimbula matari elongo na ministre ya mambiba bokolongono ezali kotia manson na bisika mpona kokata molai na bopesami ya bokono bwango. Nathalie Sekaburo Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika tokolanda bongo sango Italie ntoki bilenge ba salaka misalami ya ntoki tope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesaka sango ya kimia na nzela misala na bango na Kinshasa. Ezali bongo sango André Ndambi ya memeli biso uto Kinshasa tulanda.
Na Kinshasa na République démocratique du Congo bilenge ba Kongole basakolaka kimia mpe mobulute na nzela ya misala na bango.
Mbo na ngai Glody Mbela Mamboni, naza artiste peintre. Mbo na ngai neti par rapport, na ko répondre par rapport ya evre o na exposa ki, kuna na mize. Alors, message o nazo lancé, eza message mingi ya pe. Eza message ya pe, parce que na moment o toyebi monde eza na conflit moro boui très perpétuel, et par rapport ya réalité, et se nga ki siko yo, ba artiste ba ko ka rope sa message moro boui o e ko ramene batuba comme un changement, il y a qu'on vivre bien. Parce que ceux qui sont en paix, qui sont unis, qui sont en dimension, ils vont nous ramener à ce qu'on est au-delà. Parce que mon kilinde est un peu plus grand. Je suis un
coach dans le cadre de l'art. Donc, je suis artiste, sculpteur. Et je suis coach dans le domaine de la sculpture. Culture est la richesse. Culture est la richesse, mon aîné, parce que. À travers Misala Tozosala, les Tozali ko beta li solo ya toza banane. Et à partir ya wanande, ba message ko koma ebele. Donc ma kamboze ebele oyo, trouvé ko vulgariser dans mon message. Donc, mais au début, culture est une richesse pour yangonde et ko déterminer boza banane. Pour ma tuba comprendre nga, ezali domaine à art oyo y représentaka, ba figure, na lobanini, bikeko. Autrement, je peux dire que sculpture, donc façon nini yaro, les qui savent un message, et comme il a battu, nyonso. Donc, les appels moyens, wana, yaro transmettre un message à travers mon fili, à travers mon cannabis, à partir de ma œuvre, wana, bikeko, wana.
Moyembi Oyo, ami Pesaka na Bouluki Kimia, Mbungum Piero, Azali Kosakola Sangoya Kimia, Nanzela Miziki Naye, Uto Bamboula Ebele.
Alors, message de véhicule à mingi mingi na œuvre na biso nga na lobela mingi mingi la paix parce que kimia souke zali et si kanyoso même makambo zala bien développement mboka ko salema surtout na Afrique awa souke kimia zali mambo salema bien surtout na RDC ndenge makambo zuli la souke kimia zali à l'est là-bas. Je suis bien et je permettre que je puisse développer Salem. Et dans l'œuvre, je suis soupé amour, bolingo. Bolingo, ce que j'ai dit, c'est que l'effort que Mboka Oyo et Kende Liboso, c'est que l'effort que l'Afrique et Kende Liboso, c'est que l'Afrique et approché la bisoté. Toujours le blabé éveille à conscience. La jeune génération a tendance à être plus distraite. Que vous allez concentrer na évolution na malam tout ça plus na ba distraction na ou na ba futilité tout ça plus na ba futilité que na makambo est nécessaire makambo pour permettre surtout que le continent africain est développé.
Arin Kalama mokambi monene ya Académie de Beaux-Arts ya Kinshasa ayebisi biso bo pusi Oyo institution oyo ezali na yango na culture congolaise toyo ka yempe.
Ah, cette institution, c'est une
institution oyo Académie des Beaux-Arts et se confonda kamingi na ministère à culture. Na mayela bato belé ba yeba kate ko sala bokeseni entre ministère ya culture na Académie des Beaux-Arts. Tellement que institution oyo travaille mingi pour na ko faire reconnaître statut artiste na société. Les lots artistes azalika ka lokola mutu ya komona boyete poete presque na chaque avenir oyo bokoleka bokomona au moins artiste oyo abimeli l'académie de beaux-arts pena komona oyo ezaki artiste a reçu eza par exemple koloba ete visibilité ya nini ya libanda lokola kozala na ndako kozala na mutuka pe koloba ke nazali artiste na bimeli l'académie de beaux-arts esali ete na communauté na Congo ezali lisusu eloko ya sonité kasi botala quand même importance institution pe 80% ya ba artiste oyo bayebani mingi ya Congo babimeli na institution oyo.
Son nom. Donc voilà un peu l'important de cette institution. Et 80% des artistes congolais, des renommées nationales ou internationales, sont sortis de cette institution.
Bartiste Mingi Namboka, Bazali na komi pesa na bopalangani sango ya kimia, nanzele ya misala na bango. Uto Kinshasa, André Ndambi, mpona lolaka l'Amerika.
Ma atende mingi André Ndambi. Sika, ekomi tangwe lina kanabiso, lokule tulanda. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole, toko yamba bongo, mwana mboka Jupiter Bokunji, weyazali bongo, moyangeli ya lisanga ya miziki tope mindule, okwes international ba yike na ekolo Congo Democratique, ba yebi yango kasi basusu, ba yebi yango te, lingomba liaye, lizalaki na tourne tope na mindule awa na Etats-Unis pe na molongo, yango de tokubeta lisulu na yango. Mbote mwana mboka Jupiter Bakunji.
Mbote ndeko edi.
Ndeko Jupiter te uki ete bozala ki na tournée, bozali na tournée internationale pe bouta yiko leka awa na Etats-Unis Amerika, boleka kipe na Washington, yebisa biso ezo leka ndenge ni tournée yango.
We, tournée leka ki malamo, bo, d'abord tu bandaki d'abord na la festival mwa munene Coachella, les Etats-Unis. Oyo balobi ali le plus grand festival du monde. Après ça, to kiti kote ya Mexique, Brésil, to zongi mouke na Paris. Ne to banasoko tourne ya Etats-Unis. Mais en tout cas, pona biso to koloba ke etali biso to fongo la porte pona génération future parce que musique na biso comme tel Etats-Unis, ya genre wana ba ibi angote, esa découverte. Do batu baza ko sepela na biso mais na zoyeb sa mawa ke biso to ye mais sima na biso e ozala mobulu donc eza positif disons
e kozala positif mais tourne yango bozo sala sikoyo eza na lolenge nini eza bino moko bozo ya to eza na cadre ya organisation moko tu mabongisi moko pona ko soutenir cause moko to ndenge nini eza ndenge
c'est-à-dire tozana metier de production nazana manager de ba itambola kana ndenge ya legal quoi c'est-à-dire manager ou ya France azana ba contact na ba tozana na États-Unis tozana agence na ba kokote mu Europe tozana ba agence kota ba ya ba ezito eza ndenge ya resume nene donc biso fanda kaka bango to ba bisibiso wa ke bo beta tel place pas ba voilà de itambola ndenge wa tozana mesure de production.
Ok, nakante koko leksa sanza moko bubeta ki awa na Washington DC bide pise pise zala ki wapi pe eza ki na centre Kennedy ya, tuyo kaki eze kende ini
otu ni nasi ki wapi kana eba ndenge nini bise tuya kaka tuye baka mi kaka aeroport, hotel nesi kako beta tuyo otu ni nga yibi rien
wala, eza ki na Kennedy Center eza isika ya munene ba mangomba minene
wala, na Kennedy Center ba exactly, wala urapele nga
nilika indenge nini, ba yambibi nondenge nini
ben c'est bien il a dit comme toujours dans le monde on reçoit des gens à niveau il faut bien la bino quoi donc
tout ça qui est belé
oui bah qui est belé bon il y a qui conseille moi il y a qui fait les d'abord il y a les points à vous faire découvrir bah qui est belé parce que c'est quand on peut aller mettre quoi nous sommes amusés. Oui, après, il y a 10 fois tout bêta. Et la première fois, il y a 10 fois tout bêta.
Pour le bien, Baye Bibinote, les États-Unis, Kassi, Nakanissi, Batou, Baye Bibi, au président, il y a Kala, les États-Unis, Awa,
Barack Obama a siacha nzembo na yo moko na na YouTube ka yete na ba musicien mususu ba cha ba misa lokolo ya chaka makambo alombo a chaka pe minduli na yo esala konde ni tango ukake president lokola Barack Obama abimisa nzembo na yo atiango na YouTube tope na ba réseaux sociaux na ye a komi Okwest International.
Ah papa moto lokola president des États-Unis a okanze monao il faut sepela kaka. Bali est connecté. Bah, monsieur, il s'en fout. Batika la barre, bah, c'est intéressant. La macambo, il y a des bandes, tu vois. Mais en fait, en grosso modo, macambo, il est kitoko. Et puis, bah, contact monsieur et soi, peut-être qu'on se voit l'année prochaine. Ça, c'est sûr.
Ata biso moko pe awa mbala mosusu pona roloba na batu mosusu batu nyonso te ya bobo ayebite te obana bango Zahir ya Kala epa ebitumba ya Mohamed Ali na George Foreman esalaka te olobana bango mwa bareference ah Mobutu bayebwanane bayebi zalaka bongo me tokoloba pe ya obetala mindule mwa ya makasi ya ezalaka na message na mindule na yo message nobimaki awa ntango obetaki mwa baconcerne ya
papa, ma message en haut est multidimensionnel. Tout le monde a mis tous les messages. Ma bé, ma lamo, kimia, voilà. Et au départ, tout le monde a attaqué. Mais tout le monde a dit, ce qu'on a attaqué, c'est que nous avons un problème. Alors, nous avons mis un problème sous forme de l'ICC. Vous comprenez hein? Parce que la stade aura déjà menace quelque part. La mina, yo, 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 yo,
yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, folklore sangisi betaka minduli nini pwani bat ba ibi mingite
parce que na la zobeta miziki oyo bat basala okola babosana yango c'est à dire dans zo puiser la miziki ya bokoko c'est que na zo pesa ngo mwa sur la guitare parce que nga na kola na poto na kola na allemagne ba verba ba 70 solo baka ma musique na bano ka ki ba James Brown ba Jackson 5 ba Bonnier voilà bon et puis ainsi de suite mais tant aux gens qui na bano ko ka musique traditionnelle mais ko ka mais musique yo de no ka musique traditionnelle yo mais on dirait son na ko ka ngo côté kuna ah na ko ba ah no musique yo ta côté na biso do ba ba yiba biso donc à partir on est à se rebeller pour na zungi c'est le quoi même maintenant na muta liboso te ba vie réélé ma basala en haut, ma bobongo, mais peut-être ma soika penza, mouzino langote. Voilà, donc Ngaï, Nazo qui représente musique qui a Congo, en bref, musique qui a Congo. Parce que Rumba, il parle de musique à Congo, bien sûr, mais on a le bagabia, musique à la capitale, musique à.
Et c'est là qui bongo, mon lamboka Jupiter, Bokunji, Mukambi, Ngumba, Okwest International, Oyo, et Moutaki Kosala bongo, tourné à Wana États-Unis. Yamoune Sukisi, Sango Yamou, Kidelelo, Kasi Yamoutu, et c'est là qui était Motomoko Azuami, Nabokono, Bois Monkeypox, na Kinshasa, na l'hôpital Lonene, et Bakonzi, Basengi, Batukozala, Nabokengi, et tout. Pessi bongo, Matou Nomini, la Bino Banso, Bolanda Kibiso, Pena Michel Joseph, na William Kelly, ben Batsunga Kibiso, Onzela Yama, Sini Toko Bakolanda, Lula Kala America, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.